Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković na razgovoru u policiji. Odnosi Slovenije i Srbije bez otvorenih pitanja ocenili u Beogradu predsjednici Pahor i Nikolić. Oboren ukrajinski vojni helikopter iznad Slavjanska, 14 mrtvih. Rusija, Belorusija i Kazahstan osnovali ekonomsku uniju. General Al-Sisi pobedio na predsjedničkim izborima u Egiptu. Popodne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, sutra svežije sa kišom do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete da li u škole treba uvesti predmet o snalaženju u vanrednim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa govori stručnjak za bezbednost Marko Milošević.
Mi imamo veoma nizak nivo te bezbednostne kulture. 96. su recimo, ja sam bio poslednja generacija na fakultetu koja imala fizičku, pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost nijednu tu vrstu sadržaja.
Vodimo vas i na Beogradski festival kreativnosti Mikser, koji se ove godine fokusira na temu solidarnosti u društvu. Maja Lalić, kreativna direktorka festivala. Čućemo je nešto kasnije u stenogramima i kamenogramima. Naš satiričar Predrag Lucić prisluškivao je razgovore trojice najvažnijih ljudi iz poplavljenih balkanskih država.
Aleksandar Vučić. Ovo je stvarno neviđeno. Zoran Milanović. Šta je neviđeno? Vučić. A ova poplava? Milanović. Kako to misliš neviđeno? Ja sam bio na poplavljenim područjima i vidio poplavu i koliko vidim bio sam viđen. Vučić. Ne govorim ja čovječe o toj poplavi, već o ovoj poplavi blogova, tweetova, fejsova, postova. Bakir Izetbegović. Jel to kod vas poplavio internet?
I da čujemo sada Maju Lalić, kreativnu direktorku festivala Mikser.
Bavimo se pitanjima kako to industrijski dizajner ili grafički dizajner može deo svog talenta da usmeri u neku vrstu korisne akcije za svoju okolinu.
Najpre slede vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković je u beogradskoj policiji gde daje informacije o tome šta je preduzimano tokom krize sa poplavama. Čučković, kao i svi članovi kriznog štaba Obrenovca, pozvani su u policiju radi prikupljanja obaveštenja o potezima koje su činili. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za troje osumnjičenih da su preko društvenih mreža na internetu širili paniku u vreme vanredne situacije objavljivanjem lažnih podataka o broju nastradalih u poplavama. Predstavnici vlade Srbije odgovaraće danas popodne na pitanja poslanika Skupštine Srbije, a očekuje se da će se najveći broj njih odnositi upravo na poplave. U Skupštinu dolazi premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Slovenije Barut Pahor započeo je dvodnevnu posjetu Srbiji sastankom sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Nikolić je slovenačkog kolegu dočekao uz najviše državne i vojne počasti ispred Palate Srbija. Je bilo ispred Palate Srbija. Nikolić i Pahor saglasili su se da su politički odnosi dve države uzorni, da nema otvorenih pitanja, a da ekonomski tek treba da dobiju novi zalet, a Pahor je preneo spremnost Slovenije da pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio u Alžiru da težnja Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji neće umanjiti njenu podršku vrednostima i principima pokreta nesvrstanih zemalja, kao što su zalaganje za ravnomerni razvoj, solidarnost i jednakost među državama u rešavanju ključnih izazova. Gradnja deonice gasovoda Južni tok u Srbiji mogla bi da počne u julu, izjavio je direktor sektora za međunarodne projekte kompanije Gazprom Aleksandar Siromjatin. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov potvrdilo je da je poginulo 14 vojnika, među njima i jedan general, nakon što su proruski separatisti oborili helikopter ukrajinske vojske u borbama u blizini Slavjanska. Ukrajinski mediji javljaju o borbama u blizini Slavjanska u Donjeckoj regiji na istoku države. Separatisti su napali kasarne dobrovoljačke nacionalne garde u legiji Lugansk. Samoproglašeni gradonačelnik Slavjanska Vjačeslav Ponomarjov izjavio je da su 4 posmatrača OEPS-a koji su nestali početkom nedelje dobro i da ih drže proruski separatisti. Izjavio da će članovi tima iz Danske, Turske, Estonije i Švajcarske uskoro biti oslobođeni. Ukrajina ima rok do ponoći da plati Rusiji 2 milijarde dolara duga za isporuku gasa. Ukoliko to ne učini, suočava se sa mogućnošću da Rusija obustavi isporuku gasa sljedeće nedelje, što će uticati na druge delove Evrope. Direktor Gazproma Aleksej Miller.
U slučaju da Ukrajina ne transferiše novac, onda će 3. juna u 10 sati biti ograničena isporuka gasa Ukrajini.
Lideri Rusije, Belorusije i Kazahstana potpisali su Astani sporazum o Evroazijskom ekonomskom savezu koji će stupiti na snagu 1. januara 2015. Savez predvodi Rusija, tri države se obavezuju da će garantovati slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radne snage. Bivši šef egipatske vojske Abdel Fattah al-Sisi pobedio je na predsjedničkim izborima u Egiptu osvojivši 96,2% glasova, objavila je državna televizija pošto su prebrojeni glasovi sa gotovo 90% birališta. Njegov jedini suparnik, vođa levice Hamid Sabahi, dobio je tek 3,8 glasova važećih listića po neslužbenim rezultatima koje su vladini mediji sakupili u 88,6% glasačkih mesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas će se čuti prvi odgovori na pitanja kako se reagovalo tokom poplava, da li je bilo propusta i čije eventualne odgovornosti. Na poslanička pitanja u parlamentu odgovaraće i sam premijer Aleksandar Vučić. U međuvremenu se još procenjuje šteta nastala od poplava i klizišta. Sa sednice vlade na kojoj su ministri prema ranijim najavama predstavili izveštaje premijeru o radu tokom vanredne situacije, samo je saopšteno da je ocenjeno da su putna i železnička infrastruktura značajno oštećene i da treba ubrzati izradu planova i programa sanacije. Vlada je za direktora Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima postavila Marka Blagojevića. Da, danas donosimo reportažu iz Topole, opštine u centralnoj Srbiji u kojoj su bujice srušile 12 mostova, teško oštetilo oko 45 km lokalnih puteva, a tokom nezapamćene poplave reke Jasenice stradao je jedan vatrogasac. Poplave su uništile useve na više od 500 hektara, obilne padavine aktivirale su nova klizišta, a jedno od njih preti i manastiru Nikolje iz 15. veka, beleži Branko Vučković.
Najviše štete bujice i poplave su nanele domaćinstvima u selu Natalincima. Meštani ovog šumadijskog sela intenzivno rade na čišćenju i dezinfekciji svojih kuća, strahujući od novih padavina.
Imam fobiju veliku od kiše. Počinjem da se tresem i da se nerviram jer imam strah od kiše.
Veliko nevreme koje je pogodilo opštinu Topola aktiviralo je i brojna klizišta u kojima su stradale kuće u selima Blaznava, Vojkovci i Jarmenovci. Kuća Mire Petrović u Vojkovcima, u kojoj je živela njena petočlana porodica, više nije za stanovanje.
Mi smo živjeli ovdje u toj kući, a sada već ne može. Znači sve smo izbacili stvari što smo mogli vrednije i više nema života ovdje u ovoj kući.
Veliko klizište koje se obrušilo na manastir Nikolje na istočnim padinama planine Rudnik potpuno je uništilo manastirski konak, a direktno preti i manastirskoj crkvi Svetog Nikole iz 15. veka, kaže igumanija Jevdokija.
Sad se naša tolika nesreća da mi ne znamo šta će. Dok smo sišli doli videli, pukli su zidovi, potporni zidovi, znači zidovi od konaka. To je brdo ušlo i unutra u sali su stena, kamena.
Za radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
A koliko je stanovništvo spremno za prirodne nepogode i da li bi u škole trebalo uvesti predmet o ponašanju u vanrednim situacijama, pitanje je koje je aktualizovano nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju. Jovan Krivokapić iz Ministarstva odbrane, iz kog je nedavno potekla ta inicijativa, kaže za naš radio da bi ta znanja bila od velike koristi stanovništvu.
Prosto inicijativa je došla iz našeg iskustva u toku učešća u akcijama pomoć lokalnom stanovništvu. Tada smo prosto uvidjeli da bi se građani mnogo bolje snašli i u požarima i u snežnim smetovima i u nedavnim katastrofalnim poplavama, da su imali neka osnovna znanja, pre svega i zaštite i samo zaštite, ali i da su znali neke postupke u toku akcija traganja i spasavanja. I to je ideja da mladi da se upoznaju sa tim osnovnim postupcima, šta treba da rade ukoliko izbije požar, ukoliko im se desi poplava ili ukoliko se nađu na putu u nekom snežnom smetu.
Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da su stradanja u poplavama ukazala da bi učenje bezbednostne kulture trebalo da bude deo školskog sadržaja.
Ova sad situacija pokazala da mi nemamo sistem. I to tako ne može. Nismo uspeli da uspostavimo adekvatno taj sistem civilne zaštite. U školama đaci nisu učeni tome, ne znaju kako da se ponašaju. Ceo sistem je podbacio i da smo pametna država, čekirali bismo koje su to greške, na čemu treba raditi. Edukacija je deo te preventive koja je najznačajnija. Mi imamo veoma nizak nivo te bezbednostne kulture. 96. su recimo, ja sam bio poslednja generacija na fakultetu koja imala fizičku. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo, sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost nijednu tu vrstu sadržaja.
Kako se zaštititi u poplavama i požarima, kako ukazati prvu pomoć, spasiti nekoga u prirodnoj nepogodi ili se snaći prilikom eventualnog terorističkog napada su znanja koje u kriznim situacijama mogu biti od velike koristi, ali ona do daljeg neće biti predavana u školama. U Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete nije uputilo zahtev da se izrade nastavni programi za takav predmet, tako da ga bar sledeće školske godine neće biti. Radomir Cvetković, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, zaključuje da svakako postoji potreba za učenjem samozaštite i snalaženja u vanrednim situacijama, a da je malo bitno da li će to biti redovan ili izborni predmet.
Bezbednostna kultura bi zapravo sadržaj tog predmeta bi se odnosili i na vanredne situacije koje su izazvane prirodnim katastrofama, ali i za bezbednostnu kulturu u društvu, počevši od kriminala pa do zdravstva, saobraćaja, uključujući danas i onu sferu koja je također veoma rizična, to su masovni mediji, pogotovo internet i različite društvene mreže.
Predmet odbrana i zaštita, u kome se učilo o sistemu odbrana, ali i ponašanju u slučaju vanrednih situacija, iz nastave 90-ih ukinut posle 30 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apsolutno je netačno da je bilo cenzure i zahteva za povlačenje pojedinih tekstova i postova sa sajtova, rekao je za javni servis premijer Srbije Aleksandar Vučić, reagujući na ocene predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović, koja je izrazila zabrinutost zbog cenzure sadržaja na internetu u Srbiji. Nije međutim objasnio kako je sa ocenama OEBS-a o cenzuri medija povezao spoljnu politiku Srbije. Vučić je naime rekao da ako je problem to što Srbija jedina u regionu nije uvela sankcije Rusiji, onda to treba reći, a ne napadati njegovu vladu za navodnu cenzuru.
Nekima smeta činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji, jer smo jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji. Dakle, ako je to problem, pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma ne znam o čemu pričate. I niko ne zna o čemu pričate. Zna vas 10 ukupno. Kažite mi šta je, pošteno mi recite i nema problema, sklonit ću se.
Vučićevo dovođenje u vezu kritika za cenzuru medija, koje su u ostalom potekli iz Srbije i spoljne politike Srbije, odnosno njenog odnosa prema Rusiji, nema nikakvog ni realnog osnova ni smisla, ocenjuje Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union.
To je prosto zamena, tako da kažem, pretpostavki da bi se od sebe odbio glavni napad. Što se tiče spoljne politike Srbije, OEBS i onaj ko se u OEBS-u stara o zaštiti ljudskih prava, ni izdaleka ne može da se bavi spoljnom politikom Srbije na takav način. Niti se iz bilo koje izjave može interesovanje za ljudska prava u Srbiji staviti u kontekst odnosa između Srbije i Rusije. Ali to je možda nekakav kontekst koji Vučić može da oseti za razliku od nekih drugih ljudi. Prvo zbog toga što je on u vreme kada je bio član vlasti Slobodana Miloševića postao ekspert za gušenje medija. On je gušio medije, on zna kako se to radi i sada ne treba da se čudi što upravo u njega ljudi upiru prst kao čoveka koji inicirao ili možda naredio, što ja opet ne znam da li jeste ili nije, niti mislim da to može pouzdano da se utvrdi, takvu reakciju na bilo koje iskaze koji su bili u suprotnosti sa politikom vlade u Srbiji. On nosi tu hipoteku, on nosi taj teret i ne treba da misli da će se lako osloboditi tog tereta zato što je poznato šta je on kao ministar informisanja sa medijima u Srbiji radio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković na razgovoru u policiji odnosi Slovenije i Srbije bez otvorenih pitanja ocenili u Beogradu predsjednici Pahor i Nikolić. Oboren ukrajinski vojni helikopter iznad Slavjanska, 14 mrtvih. Rusija, Belorusija i Kazahstan osnovali ekonomsku uniju. General Al-Sisi pobedio na predsjedničkim izborima u Egiptu. Popodne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, sutra svežije sa kišom do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da su svedocima otmice putnika iz voza Beograd Bar 93. godine, kao i tužiocima i policajcima koji rade na tom slučaju, upućene ozbiljne pretnje od strane boračke organizacije Višegrad. To udruženje, kako se navodi, danima objavljuje dezinformacije o otmicama svedoka i njihove dece tokom noći, o višemesečnom neovlašćenom i nezakonitom vršljanju po Višegradu, a tom prilikom zaprećeno i samoorganizovanjem ako se ne obustavi ova, citat, prljava igra. U javnost se upućuju pretnju, pokušaju da se skrene pažnja sa eventualne sopstvene odgovornosti nekih pripadnika boračke organizacije zbog ratnog zločina na teritoriji opštine Višegrad, kada je ubijeno najmanje 19 civila, ističu u tužiloštvu za ratne zločine. To je nedopustivo jer se radi o direktnom ometanju postupka, rekao je za naš radio portparol tužiloštva Bruno Vekarić.
O tome se čutao dugo vremena i sada smo već ušli u fazu postupka da možemo da kažemo da je taj zločin manje više rasvetljen. Pripremamo se za sljedeću procesnu fazu. U tom kontekstu počinju da se u javnosti pojavljuju vrlo ozbiljne pretnje, odnosno saopštenja različitih udruženja, ne bih sad namjerno navodio, koje su direktno usmerene ka zastrašivanju svedoka i ka pretnji nosiocima i pravosudnih funkcija, odnosno tužilaca koji radi na tom predmetu i policajaca. Da vas podsjetim da je formiran novi tim predstavnika MUP-a Srbije koji predano rade na ovom predmetu ovde, a isto tako slična ekipa je napravljena i u Bosni. Te pretnje su veoma ozbiljne iz više razloga. Kažem, prvo što se na taj način opstruiše postupak, dakle to se u procesnom pravnom smislu zove ometanje postupka, a s druge strane pokušaj da kroz ta saopštenja i različite informacije koje se, odnosno dezinformacije koje se njima šalju, pokušavaju da se zastraše svedoci. Mi ćemo naravno na tome stati da puti, nećemo dozvoliti ni na koji način da bilo ko na bilo koji način utiče na naš rad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Jučerašnji govor američkog predsjednika Baracka Obame u kome je istakao da Sjedinjene Američke Države i dalje ostaju vodeća sila, ali dajući prednost međunarodnoj saradnji u odnosu na vojne akcije, analitičari ocenjuju kao pokušaj da pronađe srednji put između dve krajnosti, ali i opravdavanje izvesnog povlačenja Vašingtona sa međunarodne scene, prenosi Dragan Štavljanin.
Obama je proglasio u sredu da su SAD posle dugog doba ratovanja i dalje zemlja najpotrebnija svetu, ali se založio za uzdržanost pre pokretanja novih vojnih akcija. Amerika mora uvek da predvodi na svetskoj sceni, ako mi ne budemo, neće niko drugi. Vojska jeste i uvek će biti okosnica tog vojstva, ali vojna akcija ne može uvek da bude jedini ili čak glavni činilac američkog vojstva, kazao je Obama. Pred najnovijom klasom oficira koja je diplomirala na Vojnoj akademiji SAD u West Pointu, Obama je rekao da najveća pretnja SAD u svetu dolazi od terorizma. On je branio svoju spoljnu politiku rekavši da bi izdao svoju obavezu pred vama i zemlju koju volimo da sam vas poslao u opasnost samo zato što sam negde u svetu video problem koji treba rešiti ili što sam brinuo zbog kritičara koji smatraju da je vojna intervencija jedini način da se izbegne da Amerika izgleda slabo, kazao američki predsjednik. Bela kuća pokušava da ublaži kritike da je predsjednik o pristup problemima svetu i suviše oprezan, što je ohrabrilo rivale. Obama i njegovi savjetnici kažu da su njegovi napori da se SAD ne uključe nove vojne sukobe u skladu sa stavom američkog javnog mnjenja. Michael Cohen, analitičar iz Vašingtona. On želi da prikaže sebe kao zastupnika srednje opcije između dve krajnosti. To je neka vrsta njegovog političkog imidža, no smatram da Obama nastoji da opravda neku vrstu delimičnog povlačenja povezivanja SAD-a sa globalne scene. Njegov spoljno-politički impuls kao predsjednika je da pokaže uzdržanost i skromnost. Problem je u tome što, po mom mišljenju, on nije u stanju da pronađe snažan argument za takvu spoljnu politiku, a da je ne predstavi kao američku izuzetnost i upakuje je na način koji je delimično netačan, smatra Michael Cohen. Mark Mardell, urednik u BBC-u, ukazuje na Obaminu doktrinu da će se SAD boriti za svoje ključne interese i zaštitu saveznika, koja je po njegovom mišljenju skopčana sa potencijalnom opasnošću. To je signal neprijateljima da moraju da drže podalje ruke od Litvanije i Latvije, ali da se SAD neće boriti za Ukrajinu ili Gruziju. Slično tome, Japan može da bude miran, ali ne i Vijetnam. To ima smisla, ali povlačenje crvenih linija previše očigledno. Znači da oni koji planiraju akcije mogu da nekažnjeno deluju, zaključuje Mardell.
A lideri Rusije, Belorusije i Kazahstana potpisali su Astani sporazum o Euroazijskoj ekonomskoj uniji, koja će stupiti na snagu 1. januara 2015. a na osnovu koga se tri zemlje obavezuju da će garantovati slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radne snage. Prema dogovoru uskladit će se politika u ključnim sektorima privrede, energetici, industriji, poljoprivredi i saobraćaju, a ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da sporazum otvara neslućene mogućnosti za ove države.
Zajedno smo stvorili snažan i privlačan centar za ekonomski razvoj. Ogromno tržište za više od 170 miliona ljudi.
Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev izjavio je da novu uniju doživljava kao most između istoka i zapada.
Prije svega, Sajuz javlja se ekonomičkim.
Obavili smo ogroman posao tokom priprema za sporazum o Euroazijskoj ekonomskoj uniji. Njegovim potpisivanjem otvara se nova faza u razvoju integracija širom prostora Euroazije. Mislim da je sporazum izbalansiran i vrijedan za sve, pošto uzima u obzir interese svih naših zemalja.
Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smatra da sporazum predstavlja snažan korak u ekonomskoj razmeni, ali da ostaje otvoren prostor za dalje razvijanje pojedinih delova dogovora.
Po maksimumu odstajavali svoje interese.
U potpunosti smo štitili naše interese uz uvažavanje pozicija naših partnera. Pažljivo smo analizirali dokumenti i istakli sve njegove pozitivne aspekte. Ipak mogu da kažem da su ostali neki elementi kojima nismo zadovoljni do kraja. Još uvijek imamo mogućnosti da ga popravimo u korist svih partnera koji su potpisali sporazum.
A stručnjak Instituta za strateške studije Niku Popescu upozorava da je ovo pre svega politički projekat i da su krajnje nejasni svi ekonomski aspekti ovog sporazuma.
Rusija vidi sebe kao politički i geopolitički stub na globalnom planu i njen projekat ima saveznike na čitavom prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, ne samo u ekonomskoj sferi. Očigledno je da Rusija to radi iz ekonomskih pobuda, ali ako toga ne bude koristi, strateški i politički interesi nadmašuju troškove ovog saveza.
Dodajmo i to da Jermenija i Kirgizija, još dve bivše sovjetske republike, su najavile da će se pridružiti ovoj ekonomskoj uniji do kraja godine, ali je ruski predsjednik morao da se pomiri sa tim da u toj uniji neće biti i Ukrajina, koja je krenula putem evropskih integracija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne aktuelnosti u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je prisluškivao razgovore trojice najvažnijih ljudi iz poplavljenih balkanskih država. Transkript razgovora nekatastrofalnih političkih lidera u zemljama pogođenim katastrofalnim poplavama naš je satiričar nazvao opadali vođostaj na Balkanu.
Aleksandar Vučić. E, ovo je stvarno neviđeno. Zoran Milanović. Šta je neviđeno? Vučić. A ova poplava? Milanović. Kako to misliš, neviđeno? Ja sam bio na poplavljenim područjima i vidio poplavu i koliko vidim bio sam viđen. Prema tome, to je za mene višestruko viđeno, a za tebe ne znam, Vučić. A što misliš, da ja nisam vidio poplavu i da mene nisu vidjeli? Pa gdje ti gledaš, Milanović? Poplavu, kao što se moglo vidjeti, Vučić. Ne govorim ja čovječe o toj poplavi, već o ovoj poplavi blogova, tweetova, fejsova, postova. To je prava katastrofa i to je moralo da se spreči. Bakir Izetbegović. Jel to kod vas poplavio internet, Vučić? A kod vas kao nije? Pa gdje ti živiš? Ja sam lično gledao tu borbu protiv poplave, blogova, tweetova, fejsova, postova kod nas u Srbiji Pa sam video da ni kod vas u Bosni, a ni kod ovih drugara u Hrvatskoj nije ništa bolja situacija. Ali nisam video da ste išta preduzeli protiv te stihije, Izetbegović. A šta smo mogli? Da podignemo nasipe oko interneta. Vučić, da ste nešto uradili čim se na internetu pojavio prvi tekst gdje se kaže da je narod bolji od svojih političkih lidera, da je običan svet održao lekciju političkim elitama i tako dalje, ne bi se to pretvorilo u ovaj potop biblijskih razmera. Ne bi ceo internet bio preplavljen insinuacijama da su političari zakazali, da treba da se ugledaju na narod, da snose odgovornost, da podnesu ostavke. Sve to počelo kod vas, pa se onda prelilo i kod nas, Izetbegović. Ali kod nas narod nije podnio ostavku. Kako onda da se po tom pitanju ugledamo na njega? Vučić, baš si našao vreme i mjesto da se zariklavaš. Nisi umeo da sprečiš širenje poplave, ali umeš da se zevzečiš. Milanović, ako sam dobro shvatio, ti misliš da smo mi suodgovorni i za poplave u Srbiji. Vučić, ja mislim da ste propustili da pravovremeno dejstujete. Mogli ste barem da nas upozorite šta se kod vas piše, pa da znamo šta će i nama da se piše.
Bio je ovo samo odlomak, a tekst Predraga Lucića u celini možete naći na našoj internet stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju o Beogradskom festivalu Mikser, velikoj regionalnoj fešti kreativnosti i urbanog dizajna koji će ove godine biti u znaku solidarnosti sa žrtvama poplava koje su nedavno zadesile Srbiju i okolne zemlje. Tokom trajanja festivala koji se održava od 5. do 8. juna pod sloganom Održiva utopija u kvartu Sava Mala biće organizovani brojni edukativni, umetnički i zabavni programi. Obiman konferencijski program obuhvatit će teme iz oblasti održivog razvoja urbanizma, kreativnih industrija i dizajna, kaže Maja Lalić, kreativna direktorka festivala.
Bavimo se pitanjima kako to industrijski dizajner ili grafički dizajner može deo svog talenta da usmeri u neku vrstu korisne akcije za svoju okolinu. Tako da ćemo brojne naše izložbe i tradicionalni mladi balkanski dizajneri i Ghost Project koji okuplja dizajnere mlade iz celog sveta i gosti iz regiona kroz izložbu Gladne dizajnere iz Hrvatske, govorit će zapravo o tim novim idejama kojima mladi ljudi misle da mogu da promene i poboljšaju ovaj naš svet.
Osim debata i kreativnih radionica, Mikser je i ove kao i prethodne dve godine pripremio bogat muzički program. Nedavne razorne poplave u regionu unele su notu solidarnosti u ovogodišnje izdanje festivala, pa će celokupan iznos od prodaje ulaznica biti namenjen ljudima pogođenim poplavama. Tokom nekoliko festivalskih dana u dva koncertna prostora publika će imati priliku da prisustvuje rock, pop i jazz koncertima, a bit će organizovane i žurke sa elektronskom muzikom. Tamara Marković iz organizacije Mikser festivala.
Samo neki od bendova koji će nastupiti su Veliki prezir, Obojeni program, Kanda Kođa, Nebojša, Sina Pod, Zemlja Gruva i jedan možda malo konceptualno drugačiji program. Desit će se ovde u Mikser House-u. Tu imamo jednu izuzetnu premijeru, multimedijalni projekat Secret Life koji realizuje neki od najboljih muzičara sa beogradske scene. Tu je ekipa iz Vruma, Darko Daba, Adriana Belović, Džemal i Sina Pod. Oni će predstaviti svoj jedinstveni koncert po prvi put upravo na Mikser festivalu. Svi oni su se nekako zajedno sa nama okupili oko te teme solidarnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković na razgovoru u policiji. Odnosi Slovenije i Srbije bez otvorenih pitanja ocenili u Beogradu predsjednici Pahor i Nikolić. Oboren ukrajinski vojni helikopter iznad Slavjanska, 14 mrtvih. Rusija, Belorusija i Kazahstan osnovali ekonomsku uniju. General Al-Sisi pobedio na predsjedničkim izborima u Egiptu. Popodne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, sutra svežije sa kišom do 22 stepena. I upravo su agencije objavile vest da je krivično veće Višeg suda ukinulo pritvor trojici optuženih da su preko društvenih mreža širili paniku u vreme vanredne situacije i omogućilo im da se brane sa slobode. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.